以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》与广告。
Acara Happy Jakarta dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Halo teman-teman Indonesia sekalian, selamat bergabung bersama dengan Happy Jakarta yang dibawakan oleh Agung Sunarto. Acara kami bisa Anda dengarkan lewat AM1323, AM621, dan AM1206 yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kaohsiung, Anda juga bisa mendengarkan lewat FM94,3 setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikuti acara Happy Jakarta.
Ani, lambung nenek tidak baik. Tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti?
Baik, saya tahu.
Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan, harus ukur gula darah nenek pakai alat ini.
Nyonya, saya tidak mengerti.
Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai Mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya?
Kan ada 1955.
Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa.
Ada saluran 1955, sungguh baik.
Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja.
Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya?
Iya, saya kan pulang di Indonesia. Kemarin lusa baru balik lagi.
Oh ya, enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan.
Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya yang membantu saya melalui Direct Hiring kembali bekerja di Taiwan.
Hah? Direct Hiring? Apa itu ya? Kira-kira prosesnya sulit nggak sih?
Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak, bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui Direct Hiring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang.
Wah, asik sekali. Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai. Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan untuk ke kantor Direct Hiring Service Center untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan.
Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan. Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.
Sempurna saling mencintai.
Jika kamu-kamu merasa galau karena kurang tahu, ayo ikuti bersama. Happy Jakarta akan bagi-bagi informasi ketenagakerjaan dan informasi kehidupan seputar Taiwan.
Selamat malam, selamat berjumpa teman-teman bersama dengan Agung di dalam informasi ketenagakerjaan. Hari ini kita akan bahas banyak hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan ya. Burun Deso, ya, silakan nanti langsung DM ke admin saja ya untuk pertanyaan sampean. Oke, malam ini seperti biasa kita akan bicara beberapa pengalaman ataupun juga berita yang berkaitan dengan kawan-kawan yang ada di Taiwan, ya, berkaitan dengan informasi ketenagakerjaan. Selama teman-teman di Taiwan ini perlu tahu juga informasi ataupun juga kejadian-kejadian yang patut kita ketahui bersama. Ada Mok Kuli yang baru bergabung, Putri Merindu, Wida Bineda, selamat malam juga buat Sil, selamat malam, selamat bergabung. Oke, suara Agung cukup jelas ya di tempat kalian. Jadi ternyata ada Typhoon Balfi itu korbannya adalah orang Indonesia, 3 WNI. Ya, 3 WNI. Kemudian 3 WNI ini disampaikan yang pertama seorang wanita berusia 24 tahun di Kabupaten Yunlin yang secara tidak sengaja ya terkena pintu belakang truk karena angin kencang. Kok bisa kena truk? Ya pasti di jalan ini. Bukan di dalam rumah. Makanya kenapa di dalam selalu dihimbau sama pemerintah Taiwan, kalau ada typhoon jangan keluar rumah. Kira-kira gitu ya. Kemudian ada laki-laki berusia 24 tahun di daerah Taichung terpleset karena kondisi bencana. Ini nggak tahu di dalam ruangan apa di luar ruangan ya. Terus yang berikut laki-laki berusia 25 tahun di Changhua yang kena patah tulang hasta siku. Oke. Kemudian ada juga 3 warga negara asing lainnya termasuk Vietnam, 33 tahun, lututnya lecet, kemudian 25 tahun terbentur pintu akibat angin, Filipina 32 tahun terjatuh saat mengendarai motor. Makanya kan, udah dibilang kalau typhoon jangan keluar-keluar, nekat memang, nekat. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kenapa kalau typhoon itu selalu dibilangin, jangan keluar, jangan keluar. Ya, walaupun sempat kemarin ya, typhoon Balfi itu di wilayah utara kayaknya hari Jumat masih oke-oke saja. Yeah. Jadi ada yang bilang katanya hari Jumat itu ada yang sempat bisa libur, itu sebuah keberuntungan. Bisa dapat kesempatan untuk libur. Ya, kira-kira gitu. Nah, lanjut lagi ya, di sini adalah ada himbauan dari 1955 ya teman-teman mengenai pada saat kita bekerja di Taiwan. Jadi sebenarnya pemajikan atau pemberi kerja itu ada kewajiban dan si pekerja juga boleh menolak kalau nggak mau kerja. Jadi kalau kita lihat ya, aturan di Taiwan yang berkaitan dengan panduan keselamatan dan hak pekerja saat typhoon, di sini diterjemahkannya topan ya, itu adalah apa? Si majikan, pemberi kerja, pabrik, ya kalau misalkan minta pekerja untuk, lembu datang dong kerja, bantuin orderan ini. Padahal diumumin daerahnya, kotanya libur karena typhoon Balfi misalkan. Sebetulnya si pekerja itu boleh menolak teman-teman. Boleh menolak. Kalau diminta untuk datang kerja, padahal pemerintah daerah udah mengumumkan libur. Nah, pertanyaannya, kalau kerja, dapat lembur nggak? Nggak dihitung lembur. Ya, kalau kerja pada saat ada bencana, tidak, maksudnya typhoon begini, tidak dihitung lembur. Nah, kalau misalkan ternyata kita menolak, nggak dihitung lembur, ngapain? Betul kan? Akhirnya udah, nggak mau kerja. Kalau nggak mau kerja, boleh nggak si majikan ini potong daftar kerajinan? Boleh nggak dia motong cuti tahunan? Boleh nggak dia motong dianggap sebagai dia izin kerja? Jawabannya nggak boleh, teman-teman. Jadi walaupun
si pekerja itu tidak hadir pada saat taifun hari itu, majikan tidak boleh menolak kalau misalkan si pekerja tidak mau hadir. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih majikan tidak membayar gaji di hari itu? Ayo, teman-teman, silakan dijawab. Menurut kalian, karena si pekerja tidak bekerja di hari itu, tadi kan kondisinya majikan nggak boleh potong gaji, nggak boleh potong daftar apa kerajinan, dan seterusnya. Pokoknya nggak boleh potong. Nah, pertanyaannya, si majikan ini boleh nggak bayar gaji di hari itu? Karena alasan taifun, si pekerja tidak hadir. Oke? Jawabannya adalah boleh si majikan tidak membayar gaji hari itu. Waduh, rugi dong. Jadi saat sampai hari ini teman-teman ya, pemerintah Taiwan itu, terima kasih Onen, betul. Ya, nggak usah bayar. Majikan boleh tidak menghitung gaji harian itu. Boleh. Akan tetapi, pemerintah Taiwan berharap agar majikan tetap memberikan gaji, ya, atau diganti ya dengan hari kerja lain. Jadi semacam kayak himbauan saja, tapi tidak dianggap sebagai aturan yang tegasnya. Tetapi aturan tegasnya itu adalah majikan dilarang menganggap absen pada saat taifun datang, ataupun juga terlambat, ataupun juga absen tanpa izin, ataupun juga maksa si pekerjanya, tuker dong, kan hari lu tuh nggak kerja, dituker dong dengan cuti tahunannya, itu nggak boleh. Oke? Nah, si majikan, kalau misalkan kebetulan tempat kerja dengan mess itu ada jarak, ya, si majikan itu punya tanggung jawab, ya, memberikan transportasi yang nyaman dan aman untuk sampai ke tempat kerja. Ya, mungkin ada teman-teman itu biasanya kalau berangkat kerja dari mes ke pabrik, mungkin naik sepeda atau jalan kaki. Tetapi karena taifun, si majikan punya kewajiban loh untuk menjaga keamanan si pekerja sampai ke tempat dia bekerja. Oke? Oh, kira-kira seperti itu ya. Nah, apalagi tanggung jawabnya si majikan? Yaitu harus mempersiapkan peralatan yang lengkap. Misalkan harus menyediakan jaket, pelampung, dan seterusnya ya. Pengamanan lah pokoknya supaya pekerja ini bisa bekerja dengan nyaman dan juga aman. Oke? Terus yang lebih parahnya dan sangat mengkhawatirkan yaitulah pekerjaan di konstruksi. Ya, biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu, resikonya terjadi bencana tentu aja, terjadi musibah itu juga cukup tinggi. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini Yogi ada nanya nih, kok aku kemarin, ya, nah ini sebuah pelanggaran nih Yogi, ya ini pelanggaran, thank you ya, sampean udah menulis ya, aku kemarin saat taifun disuruh kerja, tapi itu diganti hari libur di bulan 8, nggak boleh, itu sebuah pelanggaran, beneran sebuah pelanggaran, kamu besok, ya, jam kerja ataupun juga habis live ini, coba kamu telpon ke 1955, tanya, kemarin taifun, saya tetap kerja. Oke? Masuk jam 3 pagi hujan-hujanan. Nah, itu. Ya, coba tanya sama 1955, habis ini kamu telpon, bilang saya taifun kemarin disuruh kerja. Kemudian, majikan bilang ditukar dengan libur jam 8, bulan Agustus. Wah, naik motor sendiri. Nah, itu juga udah pelanggaran juga tuh, guys. Benar, karena udah di dalam panduan untuk, ini slide yang kalian lihat ini guys, ini adalah hasil rangkuman pakai AI, panduan buat majikan pada saat menghadapi taifun harus menjaga keselamatan pekerja. Gitu loh. Ya, Bang Yogi silakan nanti habis live ini segera hubungi 1955 untuk mengkonfirmasi apa yang tadi Agung ucapkan. Ya, karena di sini ada tulis nih. Ini. Lihat nggak tuh? Ada tulisan di situ. larangan dan sanksi disiplin. Ini. Kelihatan nggak? Aduh, nggak bisa digeser. Nah, ini. Larangan dan sanksi disiplin. Ditulis ya, majikan dilarang. Ini gue bacain ya, moga-moga jelas di tempat lu ya. Majikan dilarang untuk menganggap absen saat typhoon, itu bukan topan ya, typhoon sebagai keterlambatan absen tanpa izin atau memaksa lembur pengganti. Oke, jadi silakan. Nanti kamu konfirmasikan ke 1955 apa yang tadi Agung ucapkan. Ya, kalau ternyata Agung salah, tolong diralat. Ya, tolong diralat. Kasih tahu. Oh, ternyata boleh kok. Nah, ini kan informasi yang gue dapatkan sampai saat ini. Kalau ada perubahan, gue nggak tahu. Oke? Terima kasih, Yogi. Semoga lancar-lancar aja ya. Jadi, teman-teman, kita masih bicara tentang informasi ketenagakerjaan buat kawan-kawan sekalian untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pekerja migran di Indonesia. Oke, kita jawab lagi nih pertanyaan dari F. Ya. Kalau agent ngancemmu balikin ke Indo gimana? Kamu ancam balik. Beneran. Kamu ancam balik. Ancam baliknya apa? Kalau kamu berani ngancam aku laporin ke 1955 loh. Betul. Paham ya? Jadi jangan di zaman sekarang itu nggak ada namanya sistem ancam-ancaman. Beneran. Kalau kamu diancam akan dengan ucapan kalau macam-macam gua pulangin, kamu lapor ke 1955 aja. Beneran. Kita harus berani untuk melawan, guys, gitu loh. Kalau kita komplain, rawan dipecat nggak sih kok? Ya, tergantung kamu komplainnya komplain apa. Ya, komplainnya apakah bisa ditoleransi, apakah kesalahannya majikan atau kesalahannya pasien atau lingkungan kerja yang tidak baik. Ya, kita harus boleh menyampaikan kondisi tempat kerja kamu gitu loh. Oke, selamat malam ya Allah, hadir, makasih.
Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar, lebih sering keluar ke alam. Saran lain ku dengar, cari hal asing yang menantang. Keluar dari benteng, dari tempatmu yang sekarang. Ada yang hilang dariku belakangan. Sedang tak mudah bertemu rasa senang. Sedang ku cari yang jadi pencetusnya. Mungkin hilangnya atau siklus hidupku. Mungkin aku sedang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Buka pintu apapun, siapapun. Dan mungkin aku memang sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka pintu apapun, siapapun. Tambah gerak tubuhmu, baca buku yang baru. Ragam saran berdirian yang belum kunjung jadi penawar. Untuk yang hilang dariku belakangan, sedang ku coba memahami alurnya. Semoga segera ku temukan jawaban. Tapi kini ku rayakan hampa ini. Oh, mungkin aku sedang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Siapapun. Dan mungkin aku memang sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka hati untuk apapun, siapapun. Kulihat mana di kendaliku, tak hijau ini yang di tanganku. Di tengah sarap sedia menghantamku. Lepas-lepas kemuanku, hijau kembali jiwa tersangku. Ambillah sayang sebanyak waktu yang kau perlu. Serang tak bisa jatuh cinta. Dan mungkin aku serang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Tanpa itu, tanpanya,
tak bisa jatuh cinta.
Kita lanjut lagi ya teman-teman, informasi nakar. Yang berikut ini mengenai himbauan. Oh ya, kita nanti ada informasi untuk donor darah loh teman-teman. Ya. Berikut ini mengenai menanggapi kebakaran ya. Karena kemarin ini ada satu kebakaran yang cukup besar di daerah Taoyuan. Di daerah Taoyuan. Iya, oh semalam ya, betul. Iya, di Taoyuan nih guys. Jadi ada seorang pekerja itu dia mengalami luka bakar ya di sebuah pabrik dan pabriknya itu beratap seng ya di Taoyuan pada Senin malam tanggal 13. Jadi kebakaran itu sampai saat ini belum disampaikan sih ya, mungkin hanya mengalami luka bakar ringan ya. Jadi ini perlu himbau apa juga disampaikan oleh 1955 ya teman-teman. Kalian kalau misalnya belum punya apa chatnya @1955 silakan ditambah di line di add di line kalian ya. Karena setiap hari 1955 itu akan memberikan panduan atau informasi terbaru, himbauan-himbauan dari pemerintah. Pada saat kita mengalami kebakaran, ya apa yang harus diperhatikan? Yang pertama yaitu adalah larangan penggunaan lift ya saat menggunakan jadi selalu menggunakan tangga darurat dan jangan pernah menggunakan lift saat terjadi kebakaran. Kemudian yang kedua, segera lari ke bawah dan menuju pintu keluar gedung. Itu penting sekali. Yang ketiga, kalau misalkan ternyata jalan keluarnya itu, jalan keluar yang tepat itulah kalau misalnya pintunya itu dingin. Jadi harus diraba dulu. Nah, sebelum kita buka pintu, kita harus mengetes juga suhu gagang pintu. Ya, sentuh gagang pintu terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada api atau panas di balik pintu. Jika gagang itu panas, jangan dibuka. Segera tutup pintu dan buka jendela dan hubungi 119. Sebuah kejadian, kalau teman-teman masih ingat beberapa waktu yang lalu ya, seorang PRT yang meninggal dunia karena rumah majikannya itu penuh dengan kain ataupun juga rongsokan. Sungguh mengenaskan ya dari kejadian itu karena si mbak ini sempat menghubungi 1955. Jadi permintaan minta tolongnya itu ke 1955 terus nggak berhenti. Tapi ya karena mungkin apinya itu sudah sangat-sangat terlalu besar. Akhirnya ya sangat disayangkan dia meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Oke, kemudian apalagi yang harus diperhatikan, makanya walaupun kejadian apapun di Taiwan, selalu kita bilang hubungi 1955. Ya karena di sana mereka punya sumber daya di mana petugasnya itu bisa berbahasa Indonesia. Kalau 119 nggak semua petugasnya itu, bahkan petugasnya nggak bisa berbahasa Indonesia. Bagaimana mereka mau mengerti apa yang kita alami pada saat itu? Kita mau minta bantuan. Jadi satu-satunya telepon yang bisa kita andalkan adalah 1955. Gitu loh. Makanya jangan sering mengumpat 1955, pelayanannya nggak bagus dan seterusnya. Nanti orang-orang yang benar-benar butuh bantuan dari 1955 karena melihat komen kita ini, dia mereka putus asa gitu loh. Ya, katanya 1955 nggak bisa bantu. Itu karena komen-komen negatif yang sebetulnya nggak tepat menurut Agung. Gitu. Oke, berikut lagi apa? Cari tempat perlindungan yang aman ya. Berlindunglah di area yang berlawanan arah dengan asap, api, ataupun juga panas. Oke, jangan berlindung di kamar mandi. Ini gue juga baru tahu ya, ternyata kalau kita malah mengumpat di kamar mandi, itu malah bukan tempat yang aman dari ancaman asap dan juga panas. Jadi ini himbauan dari 1955 yang berkaitan dengan bagaimana kita apabila secara tidak sengaja menghadapi permasalahan dengan bencana kebakaran. Oke, okay? Kita lanjut lagi dengan pertanyaan kalian dulu nih ya. Dari Resti, ya, dari Resti katanya tetanggaku makan sering beli sendiri. Sayur, apapun, apalagi sabun, mandi, sampo, semuanya beli sendiri. Kelihatannya nih dia pekerjaan yang sebenarnya itu majikan sama perawatnya ini kurang begitu akur ya. Cobalah ya, ini langkahnya itu adalah cobalah koordinasikan dulu ke agensi. Ya, kalau penerjemah atau agensinya ternyata cuek, nggak peduli, lapor ke 1955. Ini gimana sih? Masa sayur apa namanya harus nanggung sendiri? Karena di dalam apa kontrak kerja kita, ya, kontrak kerja kita itu tertulis dengan jelas bahwa majikan itu punya kewajiban menyediakan tempat dan juga akomodasi dan juga apa konsumsi yang layak bagi pekerja migran yang ada di rumah tangga. Oke? Dari Endut 90 ya, kalau asuransi kecelakaan udah lama bisa dicairkan, asuransi kecelakaan udah lama bisa dicairkan nggak? Pecinta mie ayam, saya pernah mes kebakaran, yang jelas tenang dulu, berpikir jernih, atur strategi, malah saya lari ke atap. Betul, harus lari ke atap. Dari atap, mes pindah ke atap bangunan lain. Selamat ya. Waduh, keren banget ini, luar biasa. Ya, ini pengalaman yang sangat-sangat, nggak semua orang bisa dapat ya. Oke. Okay. Kalau saya sudah jadi anak jadi DHSC, kalau mau cuti apa saja yang harus disiapkan? Pertama, paspornya harus 6 bulan. Yang kedua, punya duit buat beli tiket. Gak ada ya? Gak ada yang harus dipersiapkan. Ya, aman-aman saja. Yang penting majikan oke, semuanya sudah bisa pulang untuk cuti. Kira-kira seperti itu.
Di hidupku sudah ku merasa cukup.
Kita lanjut lagi untuk informasi ketenaga kerjaan. Berikutnya kita ngomong soal HIV, guys. Ah, jangan dulu deh nih, kebiasaan dulu ya. Oke, kebiasaan yang tidak baik. Kebiasaan tidak baik, yaitu adalah membuang puntung rokok sembarangan. Teman-teman, di Taiwan ini sekarang semuanya serba denda. Serba denda, serba denda. Jadi, di Taiwan itu, puntung rokok memang masalah ya sampai hari ini. Walaupun Taiwan tetap cukup bersih, kalau dibandingkan dengan negeri kita ya. Kadang beda jauh kebiasaan membuang sampah itu di tempat kita itu masih terbiasa dibuangnya ke sungai. Ya, ke kali. Ya, itu kadang-kadang gue bingung. Ada emak-emak ataupun juga anak-anak atau siapa orang tua gitu. Tuing! Buang ketong apa. Heran, kantong sampahnya dibuang ke sana gitu loh. Nah, itu berbahaya ya untuk lingkungan. Jadi untuk puntung rokok sendiri, sebenarnya itu sulit untuk terurai, bahkan bisa mencemari lingkungan ya. Terutama filter rokok itu mengandung plastik yang mencemari udara, air, dan tanah karena sulit diterurai secara alami. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa menghambat sistem drainase. Yaitu adalah penumpukan puntung rokok di saluran air itu bisa menyumbat sistem perairan dan merusak ekologi perkotaan. Mungkin kalau himbauan seperti ini nggak ada yang mau dengar. Makanya pemerintah itu memberlakukan konsekuensi hukum kepada orang yang nggak patuh. Kepada pelanggar yang membuang puntung rokok sembarangan akan dikenakan denda mulai dari 1.200 NT hingga $6.000 Taiwan. Makanya kadang-kadang gue kalau lagi naik motor, teman-teman, di depan aku itu kalau ada yang sambil naik motor, sambil ngerokok, aduh, itu kan apa namanya itu, abunya itu yang panas tuh kalau kena muka orang, kalau helmnya bukan pakai helm yang full, itu pasti kan ngeselin banget kan. Iya kan? Ngeselin banget gitu loh. Jadi, makanya pemerintah Taiwan menggunakan denda yang cukup tinggi ya bagi orang-orang yang membuang puntung rokok secara sembarangan. Oke? Jadi biasakanlah ya mempersiapkan wadah mandiri, WhatsApp bag portable milik pribadi ya, dan pastikan membuang puntung rokok di tempat yang sudah tersedia. Ya, di Taiwan pun kalau ngerokok itu juga ada tempatnya sendiri. Rencana pemerintah kota Taipei akan menjadi kota pertama yang bebas rokok. Ya, jadi mungkin akan mirip seperti negara-negara lain yang sudah memberlakukan aturan yang sama. Kalau mau ngerokok itu ada ruangannya sendiri. Ya, mungkin akan kedepannya bisa kelihatan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita jawab dulu pertanyaan dari si Ani ya. Majikan nyediain makanan dan sayur, tapi sedikit. Gimana kok? Wah, ini kalau ngomongin sedikit, aku nggak tahu gimana ngejawabnya ya. Ada orang yang memang makannya porsinya banyak. Ya, mungkin 2 piring itu baru kenyang. Terus dikasih 1 piring. Nah, itu akan dibilang kok dikit sekali. Padahal ada orang makan cuma 1 piring sudah kenyang. Jadi, saran Agung sih. Ya, saran Agung. Kamu coba ngomong baik-baik sama majikan, sama agensi, kasih tahu ini saya nggak, porsi makan saya kalau begini bisa tumbang gitu loh. Ya, karena sedikit banyak itu terlalu subjektif. Setiap orang pandangannya beda. Ya, jadi coba kamu sampaikan deh ya kepada agensi lewat penerjemah untuk ngomong baik-baik kepada majikan untuk memperbaiki. Ya, karena orang tua kan sebenarnya makin tua orang makan juga makin sedikit ya. Terus imbasnya adalah teman-teman PMI yang jaga dia ikut makan sedikit juga gitu loh. Ya, Mbak Sudarmi benar ya. Oke. Dari Pepen tanya jika panuan proses ke Taiwan apakah bisa? Panuan? Enggak apa-apalah. Panu kan bisa sembuh. Makan obat lah, pakai obat apa? Obat oles lah, bisa sembuh, panu, aman, ya. Ya, gitu deh. Oh, kita lanjut lagi dengan informasi naker, masih bersama dengan Agung, di mana acara ini adalah acara yang sepenuhnya didukung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan. Baik, ini ada satu acara, teman-teman boleh catat, ya, punya kebiasaan yang namanya donor darah adalah kebiasaan yang baik. Aku nggak tahu teman-teman punya nggak kebiasaan donor darah, ya. Jadi untuk tahun ini kembali lagi dari siapa nih? Dari penyelenggaranya adalah sebentar, tiba-tiba hilang. Ah, ini penyelenggaranya adalah UTT Peduli, ya, UTT Peduli. Jadi tanggal pelaksananya itu di tanggal 13 September. Tapi ini cuma hanya di Taipei City, ya, dari jam 11 pagi sampai dengan jam 5 sore. Tentu kalau di Taiwan, sama seperti di Indonesia, kalau kita melakukan donor darah, biasanya apa nih? Biasanya ada gift, ya, ada hadiah, ya, sebagai ucapan terima kasih. Dan banyak teman-teman yang ternyata PMI itu juga punya hati yang mulia, mau berbagi kasih dengan berdonor darah, kadang-kadang khawatir karena nggak bisa bahasanya. Nah, di sini ada pendamping bahasa, bahasa Indonesia dan juga bahasa Mandarin. Nggak usah khawatir. Kemudian persyaratannya apa nih kalau mau ikut donor darah di Taiwan? Yang pertama, harus punya kartu ASKES. Itu sangat penting. Yang kedua, harus memiliki ARC. Itu harus dibawa, ya. Kemudian berat badannya harus di atas 45 kg. Kalau udah kurus mau mendonor lagi, kasihan, Kak. Yang nerima juga mikir-mikir. Yang mau nyuntikin mikir-mikir. Aduh, ini udah kurus kecil masih mau donor darah. Jadi coba dipertimbangkan, ya. Nah, teman-teman, di Taiwan itu ada satu aturan, ya. Kalau misalnya orang asing, ya, orang Taiwan juga termasuk, untuk orang asing, kalau misalnya ingin berdonor darah, itu harus tinggal di dalam negeri, di Taiwan, lebih dari 3 tahun. Artinya selama 3 tahun ini tidak boleh keluar negeri. Ya, 3 tahun nggak boleh meninggalkan Taiwan. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukannya, itu karena memang aturan yang diberlakukan di Taiwan. Nah, jika teman-teman pengen tahu lebih detailnya, di sini ada 2 nomor telepon yang bisa kalian hubungi, ya, nomor teleponnya 0981 dan sekian ini, bisa kalian screenshot dan coba kalian hubungi, mereka adalah UTT Peduli. Ya, mereka juga akan bisa menjawab pertanyaan kalian. Ini misalkan tanya dari si Fendi Cilacap, ya. Darah rendah bisa donor nggak? Nah, coba tanya langsung, karena mereka memang mengetahui, gitu loh. Ya, oke, kira-kira seperti itu, ya. Tadi ada yang tanya, kalau kirim madu dari Indo bisa nggak kok? Kirim madu, ya? Sebentar. Madu, aku nggak tahu, ya. Madu apakah termasuk barang ataupun juga makanan yang harus dikarantina? Ya, nggak tahu aku nih. Ya, nggak tahu. Itu mungkin harus tanya sama AI. Madu, munculnya madu dan racun, guys. Bolehkah dikirim ke Taiwan? Nah, ini. Kenapa mesti dikirim dari Indo, ya? Kan Taiwan banyak. Oke. Okay. Oh, batas beratnya itu tidak boleh lebih dari 6 kilo, ya. Tidak melebihi 1000 NT. Kemasannya itu dalam kemasan asli dari pabrik yang bersegel dan tertutup rapat. Kemudian harus mendeklarasikan membawa makanan produk cairan kepada petugas bea cukai. Repot, guys. Repot. Udah beli di Taiwan aja. Taiwan banyak. Madunya Taiwan juga enak. Ya, nggak ada. Nggak ada campuran aneh-aneh juga gitu loh. Ya. Darah tinggi, autoimun. Nah, itu coba hubungi nomor WA ini. Boleh tanya langsung. Ya. Tapi temanku kemarin bisa kok. Ya, silakan aja. Boleh kalau mau coba. Menurut aku sih nggak usah repot-repot, ya. Beli di Taiwan aja ada. Dulu aku pernah kirim madu ke aman dari Indo ke Taiwan. Oke. Kalau vitamin dari Indo boleh nggak kirim ke Taiwan? Pada prinsipnya, untuk kebutuhan pribadi itu oke. Ya. Baik itu tadi madu, ya, vitamin, skincare, kan kalau misalnya skincare itu ada aturan baru. Jadi per 1 Juli kemarin itu, semua skincare yang diedarkan di Taiwan itu harus memiliki nomor PIF. Nomor PIF itu adalah apa? Product Information Form. Jadi di situ harus tercantum seperti nomor BPOM-nya Taiwan, Indonesia. Jadi nggak bisa tuh sekarang kalau mau jualan skincare. Ya, menurut Agung cukup patuh ya teman-teman Indonesia. Nggak tahu kalian masih lihat nggak sih di FYP kalian, apakah masih ada orang-orang Indonesia yang berjualan skincare Indonesia. Ya, setahu Agung sampai hari ini belum ada produk Indonesia yang sudah mendapatkan nomor PIF. Ya, saat ini untuk skincare ya belum ada setahu Agung. Kalau ada tolong update ya guys ya. Halo, selamat malam Anggir. Betul Sudarmi, ya, Taiwan juga banyak madu, nggak usah repot-repot. Benar.
Tapi tak pernah mengganggu, malah itu yang ku butuh. Sedikit kurangi demam panggung. Namun khusus kota itu, ku pakai kacamataku sambil terus bersenang. Terus mencari dari jauh, berharap kau ada berdiri di situ, di salah satu panggungku di kotamu. Berharap kau ada di antara lautan manusia, masih dengan tatapanmu yang sama. Kukenali dengan mudah, meski penglihatanku tak sempurna. Semoga tiba tepat waktu sebelum lagu ketujuh yang satu ini untukmu. Tulis agar kau tahu bahwa tidak lagi yang lebih kutunggu dari tatap banggamu untukku. Berharap kau ada di antara lautan manusia, masih dengan tatapanmu yang sama. Kan tetap ku penglihatanku tak sempurna. Kau datang menyamar pun masih bisa kutemukan. Tanpa melihat ku tahu kau ada. Kedip radarku pastikan menyala. Sayangnya kali ini ia diam.
Oke, kita lanjut lagi dengan informasi ke tenaga kerjaan berikutnya. Yang berikut yang pengen Agung sharing ke kalian itu berkaitan dengan ini ya guys, narkoba vape yang mengkhawatirkan. Jadi sekarang Taiwan kan sudah melarang ya penggunaan vape di Taiwan. Ya, jadi karena apa? Karena selama beberapa bulan terakhir ini, ya, banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang disebabkan ternyata pengguna dari vape. Kemudian vape itu ternyata mengandung cairan etomidate. Ya, kalau kita lihat berdasarkan data dari 2024 dan 2025, 2024 ya, pengemudi di bawah pengaruh narkoba itu mencapai 2.618 kasus. Sekarang, di tahun 2025, tahun kemarin, 8.659. Jadi, melonjak. Benar-benar melonjak. Kemudian, dari kejadian tersebut, kurang lebih 20% mereka adalah pengguna dari etomidate atau yang disebut dengan vape zombie. Nah, kenapa bisa disebut dengan vape zombie ya? Karena dia akan menyebabkan kekakuan otot dan tremor. Jadi kayak udah ya zombie-zombie, bungkuk-bungkuk gitu loh ya. Mereka nggak bisa mengendalikan gerak tubuhnya dia, perbicaranya mengelantur, tubuhnya membungkuk, layaknya seperti zombie yang kalau kita lihat di TV-TV. Kalau kita lihat dari skala penyitaan dan dampak fatalnya, teman-teman, di tahun 2024, kurang lebih telah disita 18.687 unit. Ya, di tahun 2025 melonjak menjadi 40.000. Kemudian kalau kita lihat dari tes urin, ya 806 kasus. Dan ternyata di Taiwan sendiri, ya tes urinnya di tahun 2025 melonjak 10 kali lipat menjadi 8.897 kasus. Kemudian, dari data kematian, di tahun 2024 tidak terdata, di tahun 2025 terjadi 92 kasus yang sampai meninggal dunia. Targetnya dari para modus penjualan vape ini, itu kepada siapa? Anak-anak remaja, karena vape-nya tidak mengandung aroma. Jadi buat anak-anak remaja yang masih masa-masa puber, mereka mau mencoba-coba, itu sangat-sangat jadi target mereka. Oke, okay? Untuk di Taiwan sendiri, hukumannya dianggap sebagai narkotika kategori 1. Jadi hukumannya adalah hukuman pidana maksimal sampai dengan pidana mati. Oke, okay? Jadi nggak heran nih teman-teman kalau kalian memang punya kebiasaan untuk beraktivitas di jalan, ya. Kok sekarang di Taiwan banyak sekali ya razia di tengah di jalan. Itu karena disebabkan pemerintah ingin mencari ya ataupun juga menghancurkan modus ini ataupun juga penggunaan etomidate. Nah, jadi satu hal yang sangat penting sekali buat kawan-kawan yang dari Indonesia, kalau Anda secara tidak sengaja Anda pulang ke Indonesia bawa vape, tolong jangan dibawa ke Taiwan karena itu sudah dianggap sebagai barang terlarang. Apalagi kalau misalkan ternyata ada kawan-kawan Indonesia yang masih melakukan jualan online dengan sistem just tip, dijual lewat sosial media, kemudian bikin konten, kemudian pengirimannya lewat toko-toko 7, ya. Ini semua adalah dendanya bisa mencapai 1 juta dolar Taiwan. Kemudian ancaman kurungannya itu sampai dengan maksimum 3 tahun. Jadi ini nggak main-main buat kita semua yang ada di Taiwan. Kurang lebih seperti itu. Oke ya, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan beberapa himbauan, beberapa sosialisasi yang disampaikan berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum atau pengalaman kejadian yang ada di Taiwan untuk kita semua. Oke, ada yang punya pertanyaan? Silakan boleh tulis di kolom komen. Suruh demo buka peraturan 12 tahun kok biar bisa ke Taiwan lagi. Ya nggak bisa lah, susah ya. Yang bisa itu kalau masih di Taiwan ya, uruslah pekerja migran teknis. Kalau suruh demo ngerubah 12 tahun nggak mungkin lagi karena sekarang untuk aturan 12 tahun itu udah nggak berpengaruh semenjak diberlakukannya sistem PTTM. Dan tujuannya memang Taiwan untuk agar PTTM itu mencari pekerja yang memiliki kemampuan kerja yang baik, kemudian mutu kerja yang baik, punya karakter yang baik. Jadi mereka mau mencari SDM yang menurut mereka baik ya. Katanya puntung rokok laku dijual ya, kok. Dijual ke siapa? Siapa yang mau beli puntung rokok? Nggak ada. Puntung rokok dibuang ke tanah, ya. Lah iyo. Jadi puntung rokok itu nggak ada. Orang puntung rokok aja banyak orang yang rokok habis langsung dibuang kok. Ya, bahkan ada yang buang sembarangan. Jadi ini himbauan juga tadi kita udah sempat bicara. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Ini. Tuh, Oh, dendanya 1.200 sampai 6.000. Iya, kemarin ada beritanya daerah Cai. Waduh, oh ya, coba nanti aku lacak ya. Kalau misalnya ternyata puntung rokok itu punya apa? Punya nilai ekonomi, aku yakin nih banyak orang kaya baru nanti. Pada mungut di jalan gitu. Setahu aku nggak ada lah ya. Puntung rokok nggak ada ininya kok, nggak ada manfaatnya. Oke? Baik, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, aku pamit dulu ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya dalam bekerja di Taiwan. Ingat, kebiasaan baik, kalau misalkan punya permasalahan, jangan kabur. Oke? Banyaklah berkonsultasi, banyaklah sharing, banyaklah bertanya ya. Baik kepada agensi, kalau mereka ternyata nggak peduli juga karena mereka sibuk, hubungi 1955. Baik teman-teman, Agung pamit dulu, kita sua kembali di kesempatan berikutnya. Salam optimis dan sehat-sehat selalu. Tuhan berkati. Bye-bye.
以上印尼语节目《开心假期雅加达》与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。
Sejangkir kopi hangat yang kita hidup.